Մինչ ես այս վրդովմունքի մեջ էի, աչքս դարձրի դեպի այն կողմը, ուր նստած էր ծերունի որսորդը։ Տեսա մի թուղթ ընկած էր այնտեղ, մոտենում եմ, նույն նամակը։ Ծերունին սաստիկ շտապելով մոռացել էր իր հետ վեր առնել նամակը։ Իմ ուրախությանը սահման չկար։ Ես մի քանի րոպե միայն երեխայի հրճովանքով շրջում և շրջում էի ձեռքումս երկծալ թերթը, որի չորս երեսների վրա սպիտակ տեղ չէր մնացել, ամբողջապես գրված էր. Կարոն, տեր Թոդիկի դպրոցից փախչելու ժամանակ այնքան չէր սովորած, որ գրել գիտենար։ Իսկ այնուհետև որտեղ ուսել էր նա։ Ես առաջ չէի կարդում նամակը, միայն նայում էի նրա վրա։ Երևում էր, գրիչը խիստ ճարպիկ և համարձակ կերպով վազել էր տողերի վրա, ուր տառերի յուրաքանչյուր գծերից երևում էր մի հաստատուն ձեռքի ամրություն, որ գիտե տիրապետել գրչին որպես իր սրին։ Որքան կարդում էի նամակը, այնքան ավելի գրգռվում էր իմ հետաքրքրությունը։ Կարոն նույնն էր մնացել իր գրության մեջ, ինչ որ էր իր խոսակցության ժամանակ։ Նա խոսում էր խիստ պարզ, առանց գեղաբանության և հասարակ լեզվով։ Նրա պարբերությունները շատ կարճ էին, միևնույն ժամանակ հասկանալի և խորախորուրդ։ Իր նամակի մեջ մնացել էր նա միևնույն ոճով։ Ինձ առաջին անգամ պատահում էր տեսնել, որ մարդը գրում է այնպես, որպես խոսում են։ Բայց ինչու իմ վարժապետը չէր գրում այնպես, որպես մարդիկ խոսում են։ Նրա գրածը ինձ համար մնում էր միշտ հանելուկ, չէր կարելի հասկանալ, կարելի էր միայն գուշակել, թե ինչ էր ուզում ասել։ Կարոյի նամակի մեջ ևս մի քանի տեղեր մնացին ինձ անբացատրելի։ Նրանց մթին այլաբանական ձևը, որպես երևում էր, պարունակում էր իր մեջ մի գաղտնիք, որ հայտնի էր միայն այն մարդուն, որի անունով նամակը ուղարկված էր։ Ես կբերեմ մի քանի կտորներ նույն նամակից, որ մինչև այսօր չեմ մոռացել, որ և երբեք մոռանալու չեմ։ Բարդուղիմեոս առաքելով անահոր հետ տեսնվեցա։ Ես գտա նրան այնպես, որպես հույս ունեի, ամեն ինչ պատրաստ էր։ Այս աբեղային կարելի է կոչել մարդ, որ իր խոսքի տերն է և ոչ վարդապետ։ Հազվագյուտ բացառություն։ Մի ամիս առաջ նա սկսել էր ծախել վանքի ավելորդությունքը, որպես պատվիրել էի ես, և գոյացած գումարը բավականացել էր գնելու գործիքներին։ Խեղճ գյուղացիներից շատերը սող կոտորելու դանակ անգամ չունեին իրենց տանում։ Այժմ նրա վիճակի մեջ ամեն տղամարդ զենքեր ունե։ Բոլորը վանահոր շնորհիվն է։ Վանքը կլինի գլխավոր ամրոցը։ Նրա դիրքը և ամրությունը հարմարություն ունեն այդ կոչմանը։ Ինքը վանահայրը կառաջնորդ է իր վիճակի հաղպակեցիներին։ Հասպիստանու կռվում նա արդեն ցույց տվեց, թե ինքը ընդունակ է այս գործին։ Հասպիստան կոչվում էր Բարդուղիմեոս առաքելով վանքի մոտ մի դաշտ, ուր քանի տարի առաջ պատահեց մի արյունահեղ կռիվ հայերի և քրդերի մեջ արոտամարգերի սահմանների պատճառով։ Քրդերի մի նոր ցեղ, որ գաղթել էր այստեղ մար գավառի կողմերից, չէր թողնում հայերին արածացնել իրենց հոտերը։ Հասպիստանում, որ սկզբանե հայերի սեփականություն էր, վեճը վճռվեցավ սրով, և հաղթությունը մնաց հայերի կողմը։ Մի քանի տողերից հետո Կարոն շարունակում էր. Վանահոր հետ, դարձյալ Բարդուղիմեոս առաքելո, մեր խորհրդակցությունից երևցավ, որ հակառակ կողմի ուժը ավելի զորավոր է, քան թե մենք կարծում էինք։ Երկու եղբայրներ, Օմար և Օսման աղաները, որոնցից յուրաքանչյուրը ջալալիների ցեղի գլխավորությունը հափշտակելու պատճառով թշնամացել էին, կրկին հաշտվել են։ Ջալալիների բաժանված կուսակցությունները միացել են։ Շիկակների Մահմուդ աղան, իր աղջիկը հարստության տալով Ռավանդների Ղադիր աղայի որդուն, երկու ցեղերի մեջ բարեկամական հարաբերությունները նորից սկսվել են։ Մյուս կողմից, Մուքրիների և Մամըքանների մեջ հին թշնամությունը նորոգվել է։ Ռաշիդ աղայի կինը, երկար սպասելով, թե իր սպանված ամուստի եղբայրները չկամեին առնել նրա արյան վրեժը, Քանի օր առաջ սպտյալ հագուստով հանդիպում է իր տղամարդի սպանողին, և ինքը կինը վրեժխնդիր է լինում։ Դու գիտես, որ այդ երկու ոսոխները հիշյալ երկու ցեղերի գլխավորներն են։ Ես զարմանում էի, թե Կարոն ինչու է ուրախանում քրդերի զանազան ցեղերի միմյանց հետ թշնամական հարաբերություններ ունենալու մասին, և կամ ինչու է տխրում, երբ նրանք հաշտվում են։ Բայց վերջին դեպքի մանրամասնություններն իմացա ես հետո։ Ռաշիդ աղան Մամկանների ցեղապետի որդին էր։ Նրա իսկական անունը Կրպո էր։ Կոչվեցավ Ռաշիդ Քաջ իր զարմանալի քաջագործությունների համար։ Նա սպանվեցավ Մուքրիների ցեղապետի որդունենգությամբ։ Ռաշիդի կինը ուխտել էր չվեր առնել իր երեսից սգավորի սև քողը, մինչև իր ամուսնի գերեզմանը չհանգստացնե։ Դա նշանակում է քրդի լեզվում «մինչև սպանվածի արյան վրեժը չառնվի»։ Այս նպատակով նա սնուցանում էր իր 12 տարեկան որդուն, որ առնե հոր վրեժը և կատարե մոր ուխտը։ Որդին մեռնում է կարճատև հիվանդությունից հետո։ Մայրը մի քանի օր անհետանում էր իր չադրից։ Նրանք գտնում են իր տղամարդի գերեզմանի մոտ այն ժամանակ, երբ իջնում է իր ձիուց և ոսոխի կտրած գլուխը դնելով ամուսնի շիրիմի վրա, ասում է. «Այժմ թող հանգստանան քո ոսկերքը»։ Վերջին օրերումս Ուշնիի մեջ պատահած անցքը բավականին երաշխավորում է ասորոց կաթողիկոսի դաշնադրությունը մեզ հետ», շարունակում էր նամակագիրը։ Այնտեղի շեյխը քանդել է տվել մի հին ասորոց վանք, նրա քարերը իր բաղնիքի շինվածքի համար գործածելու։ Այդ այն վանքն է, ուշ նեստորականները վաղեմի ժամանակներից սովորություն ունեին իրենց եպիսկոպոսների մարմինները թաղելու։ Կաթողիկոսը, որպես լսում եմ, բոլորովին կատաղած է այս բարբարոսության պատճառով։ Այսօր նրա սուրհանդակը ինձ մոտ եկավ։ Կաթողիկոսը ինձ կանչում է. Առավոտյան ճանապարհ կընկնեմ դեպի Ճոլամերիկ։ Հարմար առիթ, պետք է դրանից օգուտ քաղել։ Ասորոց կաթողիկոսը նստում էր Ճոլամերկի Կոճանիս կոչված գյուղում, որ սահմանակից էր Հաղբակին։ Ասորոց մի ցեղ, որ կոչվում էր Ջուլո, անհիշելի ժամանակներից, պատսպարվելով Ճոլամերկի լեռների մեջ, պահպանել էր իր անկախությունը, որպես լազգիները Դաղստանում։ Կաթողիկոսը, որ կոչվում էր Մար Շիմոն, էր իր ցեղի քահանայապետը, միևնույն ժամանակ նրա մարմնավոր իշխանը։ Նա ուներ մինչև 30,000 զենք բռնող տղամարդիկ։ Մի խոսքով, նրա ժողովուրդը բոլորը պատերազմողներ էին։ Կաթողիկոսը ինքը սուր էր կրում։ Ճոլամերիկը, զետեղված, կորդված լեռների մեջ, մի փոքրիկ փակյալ Չինաստան էր, որի մուտքը կապված էր օտարների համար։ Այնտեղ բնակվում էին միայն ջուլոներ և հայեր։ Եթե ուրիշ մարդ այնտեղ մտներ, առանց կաթողիկոսից թուղթ ունենալու իր ձեռքում, ամեն պատահող ջուլոն պատրաստ էր նրան սպանելու։ Բոլոր ժողովուրդը անաստապահներ էին։ Նրանց կյանքի պետքերը գոյանում էին իրենց հոտերից։ Ջուլոները ամենևին հարաբերություններ չունեին դրսի հետ։ Նրանք կենտրոնացած էին իրենց երկրի մեջ։ Ջուլոն հայտնի է իր դյուրագրգիռ, բարկացկոտ և հանդուգն բնավորությամբ։ Նա միևնույն ժամանակ քաջ և բարի մարդ է։ Բայց Կարոն ինչ գործ ուներ միանալու այդ վայրենիների հետ։ Ինչ դաշնադրություն էր, որ նա կապում էր ասորած պատրիարքի հետ։ Այստեղ, Բարդուղիմեոս առաքելով վանքում, ես ստացա մի քանի նամակներ։ Ն. Կ. Վ. գրում է վարագա վանքից, թե գործեր այստեղ վատ են։ Քրդերի մի նոր արշավանք թալանեց հայոց ձորը։ Արտամետ գյուղը իր ընդդիմադրության համար մոխիր դարձավ։ Հրձիկությունը թշնամիների կողմից պատահել է գիշերով։ Ավելի քան 100 հոգի, ծերունիներ, երեխաներ, փախչելու կարողություն չունեցող մարդիկ այրվել են կրակի մեջ։ Այս թեև խիստ տխուր լուրը ինձ ուրախություն պատճառեց։ Հայոց ձորը գոնե այժմ կզգա իր սխալը։ Նա երկար չէր ուզում մասնակից լինել ընդհանուր գործին։ Բժշկության մասին մտածում են այն ժամանակ, երբ հիվանդն ընկած է։ Վերջին տողերը կարդալու ժամանակ ես սարսափեցա։ Կարոյի խստասրտությունն անցնում էր չափից։ Ավելի քան 100 ծերեր, երեխաներ այրվում են հրդեհի բոցերի մեջ։ Նա ուրախանում է, որովհետև այս դեպքից կարող էր նա օգուտ քաղել իր դիվական նպատակների համար։ Իսկ նպատակը դեռ ինձ հայտնի չէր։ Մուշի և Բաղեշի կողմերից ոչինչ լուր չկա։ Դատվանի Ռայիսը, տանուտերը, գրում է, այստեղ ամեն ինչ պատրաստ է։ Շատախում նոր վրդովմունք է ծագել ժողովրդի մեջ։ Հոգվոց վանքի վարդապետը չէ դադարում իր վաղեմի նենգություններից։ Ինչ պետք է անել այդ վասակի հետ։ Ուղարկեցեք այնտեղ Մհեին, իմ կարծիքով նրա գործն է հանգստացնել սևագլուխ սատանային։ Մհեն, ծերունի որսորդի գնացած գիշերի մյուս առավոտը, էլ չերևցավ։ Քանի օրից հետո մենք լսեցինք հոգվոց վանքի վարդապետին իր խուցի մեջ սպանելեն։ Երկու օր չանցած, այս լուրը մեզ հասնելեն, կրկին հայտնվեցավ Մհեն։ Ասլանին ուղարկեցի Բաղեշի և Մուշի կողմերը այնտեղի դրությունը իմանալու համար։ Սագոն կանցնի խնուսից դեպի Արզրում, Բայազետ, և կվերադառնա Խոյի ճանապարով։ Ջալլադը և Մուրադը գնացին Մոգաց և Սասնո կողմերը։ Յուրաքանչյուրի համար նշանակվել է մի ամիս ժամանակ, իրենց ճանապարհորդությունը, հետազոտությունները և կարգադրությունները վերջացնելու համար։ Ամեն մեկին ես տվել եմ հարկավոր հրահանգները։ Այսօր հուլիսի 20-ն է, կնշանակե մինչև օգոստոսի 20-ը բոլորը կրկին կհավաքվեն Բարդուղիմեոս առաքելով վանքումը, իրենց գործունեության համարը տալու։ Ջալլադը և Մուրադը այն երկու քրդստանցի տղամարդիկն էին, որոնց ես առաջին անգամ տեսա արաբական մինարեթում։ Դրանք այն օրից անհայտացած էին, իսկ այժմ երևում էր, որ դարձյալ խառն էին Կարոյի գործերի մեջ։ Իսկ դու, ծերունի ինկեր, այս նամակը քեզ հասածին պես կգնաս եզիդիների ցեղապետ Միր Մասումի մոտ։ Դա քո հին բարեկամն է։ Այս պատճառով որոշվեցա, որ դու կապես նրա հետ հարկավորած պայմանները։ Անտառը կոտորող կացինի կոթը փայտից է շինում։ Քուրդը քրդի դեմ մի լավ գործիք է մեր ձեռքում։ Եզիդիները, եթե ընթերցողը հիշում է, քրդերի այն ցեղն էին, որ կրոնքով տարբեր էին իրենց մահմեդական ազգայիններից և միշտ նրանցից հալածված։ Այդ միակ ցեղն էր, որ հաշտ էր հայերի հետ և ավելի բարեկամ, թեև նա ուներ իր ազգի բոլոր ավազակային հատկությունները։ Մահմեդական քրդերը համարում էին եզիդիներին հեթանոստեր և խիստ ատելությամբ վարվում էին նրանց հետ։ Եզիդիները ներկայացնում էին մարական ցեղի սկզբնական տիպը, մնացած իր մոգական սովորություններով։ Կարդալով Կարոյի գրածները եզիդիների մասին, ես այժմ գիտեի ծերունի որսորդի ճանապարհորդության նպատակը։ Մի քանի տողեր նամակի մեջ վերաբերում էին ինձ։ Ֆարհատի մասին անհանգիստ եմ։ Ես նրան թողեցի հիվանդ, չգիտեմ ինչպես է այժմ նրա առողջությունը։ Իհարկե նրա մասին ինձ տեղեկություն կտաք։ Խնամեցեք այդ մանուկ վագրին, նրա մեջ շատ հարուստ, բայց դեռ չմշակված ուժեր կան։ Վերջին տողերը կարդալու ժամանակ արտասուքս սկսեց թափվել իմ աչքերից։ Ես չկարողացա շարունակել ընթերցումը։